Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Saade on salvestatud 1994. aastal.
Algab saade Elu sõlmed. Tänase ja ka järgmise saate teemaks on elu kvaliteet. Esimese saate põhirõhk on asetatud nendele teguritele, mis mõjutavad meid lapsepõlves. See on aeg, millal inimene põhiliselt välja kujuneb. Saate teine osa aga käsitleb neid tegurid, mis mõjutavad inimest juba täiskasvanuna. Milline on kvaliteetne elu, mida inimene vajab veel peale usu, lootuse ja armastuse? Küsimustele vastab psühholoog Ester Väljaots, saate autor on Alar Lemberg. Psühholoog Ester Väljaots, milline on kvaliteetne elu?
See on nüüd nii laiahaardeline küsimus, et sellele ei oskagi kohe niimoodi otse vastata. Ja sellele võib olla väga mitmesuguseid reageeringud, kui ma kujutan ette praegu, kui inimesed kuulavad, et ahaa, et nüüd hakatakse rääkima siis elu kvaliteedist, et ja siis vahetab see inimene kohe seda raadiojaama, et mis elu kvaliteedist siin saab juttu olla, kui ma ei suuda maksta oma üüri või kui ma ei saa omale lubada seda, mis ma veel 10 aastat tagasi oma pensionist sain. Ja siis mul tekib selline tunne, et on tõesti väga raske sellel teemal rääkida või et tuleks seda natukene kitsendada seda mõistet või rääkida näiteks sellest, et kui nüüd inimesel on nii-öelda need esmased vajadused rahuldatud, tal on oma kodu ja tal on süüa ja ta saab käia arsti juures ja et mida siis edasi? Et mis on see, mida inimene siis tahab. Ja ma arvan, et kui nüüd see küsimus niimoodi asetada, et siis on teda võib-olla nagu parem seda mõistet formuleerida, et mis on see kvaliteetne elu. Üldiselt on niimoodi, et kui rääkida sellest, et kas see elu on nüüd kvaliteetne või ei ole, või siis esimene, võib-olla niisugune esimene kriteerium on see, et kas inimene tunneb ennast õnnelikuna või mitte. Tavaliselt siis, kui inimene tunneb, et ta on õnnelik, siis ta ei mõtlegi ka selle peale, et kui kvaliteetne see tema elu on või millised on need komponentid ja milline on see definitsioon ja siis ta lihtsalt on õnnelik ja elabki kvaliteetset elu.
Kõik algab lapsepõlvest. Kuivõrd mõjutab edasist aru saama elukvaliteedist näiteks geneetiline taust?
Ma arvan niimoodi, et ma ei teagi, kas seda on nüüd uuritud, et kuivõrd see geneetiline taust nüüd seda kvaliteeti, elu kvaliteeti mõjutab. Ma arvan niivisi, et geneetiliselt me saame kaasa endaga, ütleme, 80-90% sellest intellektist ja me saame oma välimuse ja loovvõimed, kalduvused, tegeleda mingi alaga. Ja kas see mõjutab elu kvaliteeti? Jah, kindlasti. Aga kuidas see nüüd täpselt toimib ja millist on need keskkonnategurid, et kuhu ma siin maailmas oma selle geenikombinatsiooniga sattunud olen, et kas Aafrikasse või Ameerikasse või Eestisse, et ja kui palju ma olen näinud ka siis, kui ma olen näiteks sattunud Ameerikasse ja kui palju ma olen siis oma edaspidises elus näinud neid võimalusi või näiteks siin Eestis, et kui ma olen näinud võimalusi veelgi rohkem nautida elu, muuta, tean, et näiteks selles või tolles riigis elavad inimesed niivis ja neil on veel võimalus käiavad niisuguses basseinis ja niisuguses mullivannis ja kus veel ja kus see vabadus on võibolla suurem ja need võimalused ja minu finantsallikad on suuremad, et siis mulle vast hakkab tunduma, et ma siin ei ela või ei elanud nii kvaliteetset elu kui keegi analoogsete võimetega inimene kusagil mujal ja siis ma ei ole rahul.
Palju oleneb ka kasvatusest?
No eks me saame nüüd oma vanemate kodust kaasa ikkagi väga palju esimese kuue eluaasta jooksul toimub niivõrd intensiivne õppimine, et siis sellel ajal me õpimegi seda, et kuidas reageerida teatud olukordades, kas ma tohin väljendada oma tundeid ja ma õpin sellel ajal ka olema õnnelik, kas ma saan süüa, kui ma tahan ja kas minu soovidele reageeritakse ja kas mul lubatakse olla vihane või kurb mõnikord või mul ei lubata seda teha ja mis siis minuga toimub, kui ma õpin ennast piirama ja alla suruma ja mitte väljendama siis ühte või teist soovi, kuna see ei ole lubatud ja mis see siis minuga teeb, millised niuksed neurootilised jooned ma omandan sellel ajal või ei omanda.
Lapsepõlves läbi elatu mõjutab ka väga sageli ja sageli on need teadvustamata asjad, mis pärast alles välja tulevad, mingi muu häiren.
Ja noh, inimene on muidugi väga õppimisvõimeline ja paindlik. Selles mõttes, et noh, et edaspidis elu jooksul ja ütleme, kui laps tuleb oma kodunt välja kooli ja sõprade ring ja võibolla mitmesugused noh, mõjutused just nimelt keskkonna poolt vast aitavad noh, ütleme, neutraliseerida seda niisuguse võibolla negatiivse kodu toimet ja inimene on niisugune ise reguleeruv süsteem, et tal on niisugune sisemine püüd tasakaalu ja tasakaalustatuse poole, et noh, et ta ei ole nagu automaat, et kui nüüd on lülitatud programm lapsepõlves sisse või see geenikombinatsioon, et vaat siis niimoodi läheb, see ei ole päris nii.
Nii, terviklik pere, kus on olemas mõlemad vanemad, on see suur mõju avaldav tegu?
Jah, kindlasti, aga võibolla olulisem on see emotsionaalne niisugune õhkond kodus. Et see, kas seal on nüüd üks vanem või on seal kaks vanemad ja kas sinna kuuluvad ka vanavanemad, see ei ole nii oluline. Tähendab, kõige olulisem on see turva ja kindluse tunne ja see niisugune emotsionaalselt vaba tolerantne õhkond kodus. Kui see on olemas, minu arvates siis ei tasu küll nüüd üksikvanemal muretseda sellepärast, et kas nüüd tema laps ikka saab kõike sealt kodust, mis vaja on. Et noh, teatud mõttes me noh, oleme nagu niimoodi alla neelanud või seda pikemalt läbi mõtlemata selle niisuguse mudeli, et peab olema see ema ja isa mõlemad ja et ainult siis kasvab niisugune täisväärtuslik laps ja just see, et kui see olukord siis kodus just ei ole niisugune, et see muretsemine sellepärast, et see ei ole nii nagu on üldiselt aksepteeritud, see võibolla tekitab rohkem paha kui see tegelik see teise vanema puudumine iseenesest.
Nüüd perevägivald.
No perevägivald on nüüd ja niisugune teema, mida on hakatud rohkem arutama. Esialgu olid need vägivalla teemalised arutlused rohkem nagu siis võibolla koolivägivallast ja tõrjumisest, et nüüd on hakatud nagu rääkima ja tegema ka uurimusi siis selle kohta, et mis toimub kodudes ja mul ei ole küll siin praegult nüüd neid statistilisi andmeid niimoodi käepärast, aga tendentsid olid vast sellised, et poisid saavad rohkem füüsiliselt karistatud kui tüdrukud ja enamasti karistajaks on ema ja et mis moodi see nüüd võiks mõjutada. Ma arvan niimoodi, et lapsevanema kohus on paika panna teatud piirid, millest üle ei tohi astuda. See annab ka lapsele turvatunde, et ta teab, et see on see, mida võib ja see on see, mida ei või. Ja noh, eks selle piiride paika panemise käigus tuleb ette ka karistamist. Kui piire on ületatud, kuidas neid siis muidu õpitakse tundma ja noh, poisid kui aktiivsemad, nemad ikka proovivad, et kas see piir on ikka kindel, et kas ikka võib üle minna sealt. Ja noh, eks nad siis saavadki vast rohkem karistatud selle tõttu. Ja tüdrukud on jah üldiselt niisugused sõnakuulelikumad, nemad ei püüa nii palju muuta, noh nii nagu see nais ja mees soo erinevus on, et mehed on need uue katsetajad ja proovijad ja naised on need, kes säilitavad ja hoiavad seda, mis on.
Niimoodi, aga alkoholism peres või üldse sõltuvus aine, et kuidas ta lapsele mõjub tema edasise elukvaliteedi hinnangule?
Alkoholism ja noh, üldse see, kui nüüd üks pereliige on sõltuv, see ei olegi võibolla oluline, millest ta sõltuv on, on see alkoholism või on see töönarkomaania või on see narkomaania. See ei ole oluline, tähendab, ja see laps saab muidugi kaasa selle niisuguse sõltuvusprobleemis on see, tavaliselt see on ka see, noh, mis on olemas peres, mille all pere kannatab ja samas millest ei räägita. See on nagu see ninasarvik elutoas, et kõik teevad näo, et nad seda ei märka. No üks niisugune käitumislaad, mis võibolla sellest perest kaasa saadakse, on see, et see see laps kannatab kontakti puuduse all. Ja noh, siit võivad nüüd järgneda mitmesugused reageeringud. Üks on see, et kas ta siis valib omale oma edaspidises elus selliseid partnereid, kellega on samuti raske kontaktis olla, kes on kas pidevalt oma sisemaailmas või muidu tõrjuvad. Ja kannatab siis selle inimese elu kvaliteet selle all edaspidi. Et ta siis kunagi oma elus, kui ta oli laps, ei olnud saanud piisavalt armastust ja nüüd ta siis nagu võtab selle probleemi kaasa oma täiskasvanu ellu ja püüab seda lahendada analoogsete partnerite peal.
Meil oli juttu siin ka töönarkomaaniast, sellest on hea üle minna teemale, nagu on pere piisav sissetulek.
No jah, see on nüüd see, nüüd nagu me tulime nagu ringiga tagasi jälle selle esmase vajaduse juurde, et oleks süüa ja oleks kütet ja saaks tasuda ravikulud ja nii edasi. Praegune niisugune varakapitalistlik olukord on tinginud selle, et kõik inimesed püüavad haarata väga kiiresti, väga palju, väga ruttu, eriti mõjutab see mehi. Ja see olukord. Ja selle juurest kogu selle olukorra taustaks on võib-olla praegu siis see ühenenud eluiga ja enesetappude kõrgenenud arv, no eriti meeste hulgas. Vähenenud sünnitamine ja suurenenud surevus. See on olukord, milles me praegult oleme. Ja analoogne oli see olukord kunagi ka Ungaris. Nii et see on see ülemineku aja niisugune raskus ja praeguses olukorras võib-olla noh, et kuidas nüüd siis endale siis ka ikkagi midagi niisugust head anda hingele selle juures, et raha on nii vähe. See on niisugune probleem, mis tuleb igas peres lahendada ja noh, nagu on see Eesti vana sõnaga, et tüli toob tühja või tühi toob tüli majja. Et võib-olla korraks tõesti istuda maha ja mõelda sellele, et meie vaheline suhe ja sina ja mina oleme tähtsamad kui see, et me peame loobuma ühest teatriskäigust, et me võime minna kusagile mujale, et siiski püüda hoida seda omavahelist suhtlemist ja leida aega teine teise jaoks. Ja mõnikord võtta ka mõni selline päev, kus tullakse töölt varem koju ja tullakse sellises seisundis, et ei vajuta kohe voodisse, et olla valmis järgmiseks tööpäevaks või järgmiseks raskeks tööotsingupäevaks.
Selle sama teema juurde kuulub ka elukoht ja elukeskkond.
No ma arvan, nüüd ma ise ei ela Nõmmel, aga et ma käisin seal eile ja see ilus talv ja need väikesed majakesed ja kõik oli nii imekaunis. Et noh, ma arvan, et see elukeskkond Nõmmel on küll väga-väga inimsõbralik. Ma ei tea nüüd, kuidas ta tundub nendele inimestele, kes siin elavad, aga mina arvan küll, et need, kes on endale selle koha siin valinud, on küll ühed õnnelikud inimesed.
Kultuuri eerib ära seoses elukvaliteediga.
Tähendab, noh, kui me nüüd võtamegi nagu ühiskonda niimoodi, eks ole, et kui nüüd vaadeldaks olete üks inimene, et millised on need, kuidas ta on kujunenud ja mida ta tahab elult ja kuivõrd ta rahul on, ja siis see sõltub sellest perekonnast, kust ta on tulnud ja millised normid on olnud selles peres. Ja samal ajal selle perenormid on nüüd kujunenud eelnevate põlvkondade, nende kahe ema isa perenormidest. Ja samas nendest väärtushinnangutest või mallidest või mis siis on selles ühiskonnas. Itaalias, Prantsusmaal, Eestis, Venemaal, mis on tavaks, mis ei ole tavaks, kuidas käitutakse lastega, kuidas käitutakse vana inimestega. See on erinevates kultuurides olnud erinev ja see annab nagu niisugused põhilised suunad sellele perekonnale. Ja siis erinevad rahvused, erinevad rassid, et kõik ju moodustavad inimkonna, et noh, midagi on siis ka meil kõigil ühist see, et me oleme kõik inimesed, need human beingud. Ja noh, võib-olla üks tendents, mis praegult on, ütleme näiteks kogu maailmas, on see niisugune amerikaniseerumine või edu, et väga paljud inimesed on need human doingud, selle asemel, et olla human beingud, et selle asemel, et olla inimene, kes on, ta on inimene, kes teeb, inimene, kes tegutseb. Ja võibolla see on ka nüüd selle niisuguse viimase sajandi niisugune suund olnud, et järjest enam on hakatud hindama inimest selle järgi, mida ta teeb. Ja kui sellega nüüd minna niisugusesse äärmusesse, siis võib juhtuda see, et inimene kaotab kontakti sellega, mis ta on. Et ta muutub nagu automaadiks. Ja see ei pruugi olla üldse mitte ainult tööprobleem, vaid see automaadiks muutunud inimene on automaat ka kodus, siis kui ta seob oma lapsekinga paela või kui ta teeb köögis süüa ja ta tunneb ennast pidevalt halvasti ja ta tunneb, et ta ei ole kontaktis endega ja oma tunnetega ja tal on selline tunne, et ta elab nagu mõtetut elu ja niisugune võõrandumine, mis tekib sellest, et ma olen see, mis ma teen või ma olen minu töö. Paljud inimesed on muutunud selleks ja hindavad ennast ja teisi selle järgi, mida keegi teeb. Et unustatakse nagu ära see, et kes ma olen. Ja isegi ei teata, et kes ma olen. Mis ma olen, kus ma olen, mida ma tahan. Need on kõige raskemad küsimused, kui neid inimesele esitada ja kui inimene ise neid endale esitab, et kes ma olen ja miks ma olen. See on see, tegelikult need on need põhiküsimused, mida inimene, iga inimene peab endale esitama ja mingil moel enda jaoks selgeks mõtlema ja see annab selle tunde, et ma elan ka kvaliteetset elu.
Aga perereligioone taust, kuidas see mõjutab?
Tähendab, siin on nüüd noh, võimalik nagu seda küsimust lahata nüüd väga laialt või et milline oleks see religioon see ütleme erinevates peredes või ma arvan nii et religioon usk jumalasse annab ühe väga hea asja, ühe väga hea tunde inimesele. See on see osadus. Ja kaitstuse tunne. See on see, et ma olen osake kogudusest, et ma ei ole üksi. Ja see on üks väga niisugune oluline ja hea asi ja samas on ka see, et see positiivne religioonis, et on see armastav Jumal, et kui ma ei saa seda armastust kodunt ja kui keegi mulle ütleb pahasti, või kui ma ise teen mingeid halbu tegusid, mille pärast ma ennast süüdistan või olen kellegi suhtes enda arust vääralt käitunud, siis sellel usklikul inimesel on alati koht, kuhu minna. Ja tal on võimalus saada toetust ja ka kõige niisuguses sügavamas kriisis või masenduses on tal see tunne, et ta ei ole üksi, mis ma arvan on küllaltki oluline asi. ja noh, võibolla võibolla noh, ma arvan, et kui sa nüüd küsid, et mis on, mis võiks olla siukene, noh, negatiivne selle religiooni ja religioossuse suhtes, siis loomulikult see äärmus ja see on umbes nagu jällegi nagu sõltuvus probleem, ühesõnaga tihti peale on niivisi, et noh, üldiselt on inimesel nagu kaks võimalust, kas teha oma kodus samamoodi kui tehti tema enda kodus või teha täpselt vastupidi ja samas noh, et aga probleem nagu jääb alles, et probleemi teema vahetub, aga see sõltuvus jääb alles. Nii et noh, näiteks kui ütleme, minu kodus näiteks oli alkoholism see probleem, siis võib arvata, et näiteks see laps, kes on selles peres siis sündinud ja elanud ja suureks kasvanud, hakkab vihkama alkoholi ja alkoholikuid ja ta ei tarvita siis neid aineid enam, ei salli seda oma kodus ja muutub vastupidi näiteks töönarkomaaniks, mille tulemusena jällegi siis need lapsed, kes siis kasvavad tema kodus, jällegi ei saa seda armastust oma vanematelt, kes on pidevalt tööl. Ja kui nad on ka kodus, siis on nad ikkagi oma mõtetes tööl. Ja selle lapse reageering võib siis olla see, et ta on õppinud seda, et selles kodus ei ole hea olla, kus niimoodi töötatakse. Ja tema omakorda võib siis minna sõltuvusse religioonist. Ta ei tee tööd, aga ta on sõltuv ja ta ei näe maailma ega teisi inimesi, vaid ta on nagu kinni nendes usurituaalides ja see on kogu tema elu. Tähendab, tema kitsendab oma elu ja oma kontakti ja vajadust jagada ja saada armastust niivisi. Ja no, neljas põlvkond võib selle niisuguse usufanatismi tulemusena, mis tema kodus oli, siis jällegi pöörduda alkoholi poole. Nii et noh, jah, võibolla, et kui nüüd tõeliselt keegi siis või ta läheb ja tahab saada psühoteraapiat, et siis katkestada see tsükkel, mis on niimoodi põlvkondade jooksul tekkinud oma elus ja oma peres.
Kui tähtis on lapsele, et teda tähele pannaks?
Väga tähtis. Ma ei oska seda niimoodi. Noh, ja rohkem rääkida, et see tähele panemine eeldab seda, et vanem on olemas ja vanem on tõesti kodus.
Sellest ka järgmine teema, suhtlemisoskus, ka mis kodust nagu kaasa tuleb?
Suhtlemisoskus, jah, tuleb suhtlemise käigus. Kui ei suhelda, siis oskust ei tule. Jah, see on nii.
Nüüd veel ka massiteabe poolt, noh, pähe pandud võõrad ideaalid.
See on nüüd jällegi see, mis on see, millest ma noh, ennist rääksin, see amerikaniseerumine ja edu ja see, need reklaamid, see, mis televisioonist tulevad. See, milline näeb välja edukas ja õnnelik mees, edukas ja õnnelik naine, ta on umbes, noh, kui praegu neid telereklaame vaadata, siis ta on umbes 20-aastane ideaalse kehaga mees, niisugune mehelik naine, siis väga naiselik õrn ja siis, et mida nemad siis tarbivad, kes siis orbitit ja kes siis seda rice and chase and pealispind ja mis need kõik on. Et noh, täiskasvanud inimesed oskavad nagu suhtuda sellesse kriitiliselt, teha oma valikuid. Aga jah, ma mõtlen seda, et ei oskagi nüüd arvata, et kuidas ta võiks mõjutada seda kasvavat põlvkonda. Ma arvan, et nüüd kui peres on normaalsed suhted, kui omavahel suheldakse, siis saadakse ka seda omavahel arutada. Mida sealt telekast või mida sealt lehest on loetud. Ja siis selle mõju võib-olla ei ole nii drastiline. Et kui on elav suhtlemine ja see informatsioon, mis sealt tuleb, siis see on lihtsalt nii, nagu ta on ja kõik. Ja inimene oskab seista oma kahe jala peal ja otsustada, mida osta, mida tahta, kes olla. Ja võib-olla see niisugune puberteediealine ka ei satu siis niisugusesse suurde kurvastusse või depressiooni sellepärast, et tema ei näe välja nii, nagu ta näeb, kuidas peavad välja nägema edukad ja kõike kõige parimat tarbivad inimesed. Et ta leiab nagu ise enda, ta saab, televisioon ju ei peegelda, ta ei vasta küsimustele ja kui ta saab selle peegelduse, ta saab teada, kes tema on ja mis on tema väärtused oma perest, oma emalt, oma isalt, siis ma arvan, et see inimene ei ole nii manipuleeritav ja mõjutatav kui see, kes seda peegeldust ei saa.
Kui rääkida veel elukvaliteedist, et mida veel siis saab laps kodust kaasa ja mis teda veel mõjutavad lapsepõlves?
Kõik. Väga suur osa, tähendab inimese isiksus kujuneb esimese kuu eluaasta jooksul ja hiljem lisandub sinna küllalt vähe. Ja lisanduvad teadmised ja noh, on ka veel, ütleme, need järgmised niisugused kriitilised perioodid puberteediga ja see niisugune eneseteostuse õppimine ja need hilisemad armumised ja õnnestunud või siis ebaõnnestunud elukaaslase valikud. Aga see põhiline ikka kujuneb jah esimese kuu eluaasta jooksul ja laps õpib ka siis, kui teda ei õpetata ja ta omandab informatsiooni ka siis, kui informatsiooni ei anta millegi kohta. Ka see, kui informatsiooni ei anta, on informatsioon. Nii et see on... Ja erakordselt oluline aeg.
Psühholoog Ester Väljaot.
Saade on salvestatud 1994.
Saadet kell lõpetama muud.
ilma vaata. Ja kõik on hea, kõik on hea. Paremaks ja päikse tõuseb aina paremaks. Ja maailm läheb aina paremaks. Ja kõik on hea, kõik on hea. Helgemaks ja taevas läheb üha selgemaks. Ja elu läheb üha helgemaks. Ja kõik on hea, kõik on hea. Kõik on hea, kõik on hea. Kõik on hea, hea. Kõik on hea. Keelatud, kõik halb on ammu ära keelatud. Ja mured isa ralle meeletud. Ja kõik on hea, kõik on hea.